Свобода Азаттык радиосу саламатсызбы. 12 ноябрь таңкы кезектеги жарым саат уктуруубузду сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноого каршы комитетинде Кыргызстандагы кырдаал талкууланды.
Тергөө абактары жана убактылуу кармоочу жайлардагы жагдай түрмөлөрдөн да жаман. Аларда кармалгандардын саны уруксат берилгенден алда канча көп. Кармалгандардын жакындары барып жолу калышпайт.
Жакынкы чыгыштан жана Африкадан келген жүздөгөн мигранттар суукта тамак ашы жок поляк-белорус чек арасында камоодо турат.
Евробиримдик Лукашенконун режимине каршы санкцияларын кеңейтип күчөтөт. Кандай чаралар болорун келе жаткан дүйшөмбүдө Брюссельде чечебиз. Адамдардын аткезчилиги менен алектенгендердин баардыгы, анын ичинде компаниялар дүйнө жүзү боюнча санкцияга алынат.
Кальмар оюну Корей кино өндүрүшүнүн сериалы көрүүчүлөрдө ар кандай реакцияларды жаратууда, алдыда ушул темаларга кенен токтолобуз. Азыр акыркы жаңылыктар менен микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров түркиялык ишкерлерди Баткен облусуна инвестиция салууга чакырды. Кыргызстандын президенти 11 ноябрда Стамбул шаарында Түркиянын ишкерлери менен жолугушту. Мамлекет башчысы түркиялык ишкерлерге облуска өзгөчө макам берилгенин айтып, бул бизнести өнүктүрүп, жергиликтүү элди жумуш менен камсыз кылып, аймактын өнүгүүсүнө мүмкүндүк берерин белгиледи. Президент Жапаров Баткен аймагында өзгөчө жеңилдетилген салык жана инвестициялык режим иштерин кошумчалады. Баткенге инвестиция алган ишкерлер салыктын 4 түрүнөн: мүлк салыгынан, жер салыгынан, пайда салыгынан жана сатуу салыгынан бошотулат. Ошондой эле өндүрүшкө зарыл болгон жабдууларды ташып келүүдө бажет төлөмү алынбасын, киреше салыгы 10%дан 5%га түшүрүлгөнүн айтты. Кыргызстандагы түрдүү тармактарда түрк капиталы бар 300 компания иштейт, анда жалпысынан 5000 ашуун кыргызстандык эмгектенет. Президент Жапаров түрк тилдүү мамлекеттер кызматташтыгына мүчө өлкө башчыларынын саммитине катышуу үчүн Стамбул шаарына кечээ учуп барган. Мамлекет башчы саммит аянтчасында Түркия, Азербайжан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Венгриянын лидерлери менен жолугуп, кызматташтыкты кеңейтүү боюнча сүйлөшөрү кабарланууда. Саммиттин иши бүгүн 12 ноябрда башталат. Кыргызстан Түркмөнстандан электр энергиясын ала баштады. Өлкөдөгү энергетикалык жетишсиздиктен улам бүгүнкү күнү Түркмөнстандан электр энергиясы алынып жатканын энергетика министрлиги маалымдады. Ага ылайык, бул президент Садыр Жапаровдун Түркмөнстанга сапары учурунда жетишилген келишим боюнча ишке ашууда. Түркмөнстандын электр энергиясы Кыргызстанга Өзбекстан аркылуу келүүдө транзит маселеси жалпы Борбор Азиянын бириккен энергосистемасынын алкагында чечилген. Маалыматка ылайык, Түркмөнстандан алынып жаткан электр энергиясынын баасы 2 сомдон турат. Киректөөчүлөр үчүн уюлуучу нарк азырынча белгисиз. 2014 жылы Кыргызстан Казакстандын электр энергиясын 5 сомдон сатып алып, калкка 77 тыйынан сатканын белгилеген президент Садыр Жапаров мындан ары электр энергиясы 2 сомдун айланасында гана импортолорун айткан. Министрлер кабинетинин төрагасы жана президенттик администрациянын башчысы Акылбек Жапаров жетекчилерге 2 жуманын ичинде көмүрдү бардык аймактарга жеткирүүнү буйруду. Акылбек Жапаров 11 ноябрда кышкы жылуулук сезону боюнча республикалык штабтын жыйынын өткөрдү. Анда жергиликтүү бийлик ээлери кышка даярдык тууралуу маалымат беришти. Акылбек Жапаров токтогул суу сакталышындагы суунун аздыгына карабастан, быйыл кышында элди электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылууга жетекчилерди милдеттендирди. Үзгүлтүксүз электр энергиясы негизги милдетиңер. Азыр айрым аймактарда көмүр жетишсиз. 2 жума берем, көмүрдү бардык аймактарга жеткиргиле, 100% камсыз болсун, деди Жапаров. Өкмөт башчы ошондой эле Бишкек жээбиндеги көмүр менен үзгүлтүксүз камсыз кылууну жана электр энергиясын үнөмдөө боюнча элге түшүндүрүү иштерин күчтөндүрүүнү тапшырды. Токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгынан улам энергетика министрлиги электр энергиясын үнөмдөөгө чакырууда. 5 ноябрдан тартып түндүк электр ишканасы 1 фазалуу абоненттер үчүн 5 киловатт, 3 фазалуу абоненттерге 10 киловаттык чек киргизди. Көмүрдүн баасы бир ай мурдага караганда 4,5 эседен баштап кымбаттаган. Бишкекте 1 тонна көмүрдүн баасы 6,5 000 сомго чыкканы айтылууда. Ангела Меркель мигранттар маселесин Минскнин гибриддик чабуулу деп атады. Немис канцлери Беларусь поляк чек арасындагы жүздөгөн адамдардын Польшага өтүү аракетин коргоосуз мигранттарды пайдалануу менен жасалып жаткан гибриддик чабуул деп билдирди. Ал бул тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путин менен апта ичиндеги 2-жолу телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө айтты. Меркель миграция кризисине Лукашенконы күнөөлөп, суукта чек арада турган адамдар үчүн Беларусь режимин айыптады. Бул тууралуу канцлердин басма сөз катчысы Штефан Зайберт билдирди. Ал эми Кремль тараткан маалыматта Орусиянын президенти Беларусь поляк чек арасындагы кырдаалды Евробиримдик Минскидеги бийлик менен талкуулоого тийиштигин айтканы кабарланды. Turkish Airlines Беларусьқа қаттаған ұшақтарына Ирак, Сирия жана Йемендин жарандарын салбай тұрғаны хабарлануда. Түркиялық ава компания бұл өлкөлөрдүн дипломатик паспорты бар жарандарынан башка адамдарды Беларусьқа ташыбоого макул болгонун Польша президентинин канцелярия өкүлү Якуб Кумох Твиттерге жазды. Ага ылайык, бул ава компаниясы менен сүйлөшүүдө жетишилген. Ирак, Сирия жана Йемендин жарандары Беларусь поляк чекарасындагы мигранттардын басымдуу бөлүгүн түзөт. Польшанын маалымат каражаттары Евробиримдик өзүнө мүчө болгон өлкөлөрүнөн мигранттардын Минске келүүсүн токтотууну сүйлөшүп жатканын кабарлашкан. Turkish Airlines азырынча бул чектөөлөр тууралуу расмий маалымат бере элек. Аталган компания Орусиянын Аэрофлот аба компаниясы менен катар эле мигранттарды Беларуська ташууга тиешеси бар деп саналып, санкцияга кабылышы ыктымалдыгы айтылган. Аэрофлот мигранттарды ташууга тиешеси жоктугун билдирген. Ички иштер министрлиги кыз алууга чыгууга шектелген адамдар кармалганын кабарланууда. 10 ноябрь күнү саат кечки 11:30 чамасында Ысык Көл облустук жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгына бир кызды топ адамдар күчтөп унаага салып кеткен тууралуу маалымат түшкөн. Көп өтпөй аталган унаа кармалып, Аксуу районунун тургуну бир нече адам менен кызды мажбурлап никеге тургузуу максатында алып бара жатышканы аныкталган. Бул иш боюнча адам урдоо беренеси менен кылмыш иши катталды.
Рахмат, Замира Кожобаева айтып берген жаңылыктар жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда да жайгаштырылган, сайтыбыздын дареги azat.org. Эми ушул күнгө алынган аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги 12 ноябрда жаан чачын болбой, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тайгак болот деп билдирди. Абанын табы Чүй, Талас өрөөнүндө 11-16 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 13-18, Ысык Көл облусунда 7-12 градус, Нарын облусунда 2-7 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо 0 градустан 5 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында жаан жаабай, шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын табы 14-16 градус жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. 10-11 ноябрда Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноого каршы комитетинде Кыргызстандагы кырдаал талкууланды. Бишкектен кыргыз бийлигинин баяннамасы менен тааныштырууга юстиция министринин, жогорку соттун жана күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрүнөн турган атайын топ Женевага барды. Ошондой эле Кыргызстандагы өкмөттүк эмес уюмдар менен укук коргоочулардын дагы 4 отчету комитетке жиберилген. Кыргызстанда кыйноо фактылары арбын экенин бийлик дагы, укук коргоочулар дагы белгилейт. Улуттар Уюмундагы талкуу тууралуу Гүлайым Ашекеевадан угуп алалы.
Шаршембиде кыргыз делегациясынын отчетун уккан соң комитет мүчөлөрү талкууга киришти. Комитеттин атайын баяндамачысы Илвия Пуце Кыргызстандын жабык жайларындагы кыйноо фактыларына токтолду. Улуттар уюмунун баяндамачылары белгилегендей, абактардагы абал эл аралык да мамлекеттик да стандартка туура келбейт.
The committee notes with concerns that pre-trial and temporary detention facilities
тергөө абактары жана убактылуу кармоочу жайлардагы жагдай түрмөлөрдөн да жаман. Аларда кармалгандардын саны уруксат берилгенден алда канча көп. Кармалгандардын жакындары барып жолуга алышпайт.
Ошондой эле комитет буга чейин убактылуу кармоочу жайлардын абалын жакшыртуу үчүн берген сунуштарын Кыргызстан аткарбаганын белгиледи. Кыргыз делегациясы тергөө абактарында абал кыйын экенин танбайт жана андай шартты оңдоого саясий чечим болгону менен гендерди кескен каражат жоктугун белгилешет. Кыргызстандагы кыйноого каршы коалиция бир гана Жалал абад облусундагы убактылуу кармоочу жайда 400 кыйноо фактысын каттаган. Ички иштер министрлиги муну облуста тергөө абагынын жоктугу менен түшүндүрөт. Шектүүлөрдү 115 чакырым турган Ош шаарындагы СИЗО 5ке которушат. Абактардагы дагы өзгөчө топ өмүр бою эркинен ажыратылгандар. Ушу тапта 343 киши жогорку жазага тартылган. Терроризм жана экстремизм үчүн 155 киши абакта отурса, 953 киши издөөдө. 241 аял колонияда, жашы жете электер 25, алардын 11 соттолсо 14 иши тергөөдө. Улуттар уюмунун комитети кыйноо фактыларын иликтөө функциясы прокуратурадан улуттук коопсуздук комитетине берилгенин сындашты. Кылмышка шектүүнү кармаган мекеме бир эле маалда күч органдарынын кыйноосуна кабылган кишинин ишин кантип иликтейт деген суроо узатышты. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө башкармалыгынын башчысы Сагынбек Самидин уулу атайын кызматта чындап эле кыйноого кабылгандардын ишин иликтөөдө мүчүлүштүк бар экенин мойнуна алды. 1-декабрдан тарта коопсуздук комитети менен катар эле прокуратурадагы кыйноо фактыларын иликтей баштаарын кошумчалады. Самидин уулу баяндамачылардын тергөө абагында шектүүнү кармоонун мөөнөтү чектелген эмес деген камтамачылыгына мындай жооп берди.
С 1 декабря 2021 года вступает в силу Новая редакция уголовного
2021 жылдын 1 декабрында кылмыш жаза кодексинин жаңы редакциясы күчүнө кирет. Жаңы кодекстин 116 беренесинде шектүүнү тергөө абагында 1 жылдан ашык кармоого болбойт деген ченем бар. Мына ушул убакыт өткөндөн кийин шектүүнү же айыпталуучуну кармаган мекеме прокурорго билдирүү менен аны токтоосуз түрдө эркиндикке чыгарат.
Место заключения с уведомлением прокурора.
Женевадагы комитеттин көңүлүн өйгөн дагы бир суроо журналисттердин коопсуздугу болду.
Human Rights Watch reports that during that unrest, Aybol Kojukumaratov.
Human Rights Watch 5 октябрьдагы шайлоодон кийинки башаламандыкта Настоящее время телеканалынын продюсери Aybol Kojukumaratov маалымат берип жатканда, күч органдарынын кызматкери аны мээлеп туруп желимок менен аткан видеосун Twitterге койгонун чыгарган. Бул иш кандай иликтенгени тууралуу так маалымат берүүңөрдү суранабыз.
Into Kojukumaratov's claim.
Деди атайын баяндамачы Илвия Путсе Кыргызстандын делегациясына кайрылып. Кыргыз баржысынын башчысынын мурунку орун басары Райымбек Матраимовдун иши, аны иликтеген Азаттык радиосу, Клоп медиасы жана OCCRP уюмунун журналисттеринин коопсуздугу тууралуу да маселе көтөрүлдү.
In the aftermath of the report, the Radio Free Europe relocated some of their journalists to Prague.
2019 жылы бул иликтөө жарыяланган соң Азаттык радиосу журналисттеринин биринин өмүрүнө, анын үй бүлөсүнө катуу коркунуч болгондуктан Прагага алып кетүүгө мажбур болгон. 10 апрелде Оштогу бажынын мурдагы кызматкери Эмилбек Кимсанов видео таратып, Матраимов иликтөөнү жүргүзгөн журналисттердин бири Али Токтоконовду тирүү же өлүгүн алып келсең акча төлөйм дегенин жарыялаган. Андан кийин жергиликтүү факт чекит иликтөө сайтынын негиздөөчүсү Болот Темиров мурдагы бажычы Матраимовдун коррупциялык ишин жарыялагандан кийин кол салууга кабылганын билдирген.
Башкы прокуратуранын тергөөгө жана ыкчам иликтөө иштерине көзөмөл жүргүзүү башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Жыргал Исмаилов.
По факту нанесения телесных повреждений и похищение мобильного.
Эркин журналист Темировдун денесине залака келтирүү жана мобилдик телефонун уурдап алуу фактысы боюнча кылмыш ишинин алкагында 4 киши жоопко тартылган. Сот алардын кылган күнөөсүн далилдеп, тиешелүү жаза чыгарган.
Деп жооп берген башкы прокуратуранын өкүлү баяндамачылардын мурдагы бажычы, тамырлашкан коррупцияга айыпталган Райымбек Матраимовдун иликтөөчү журналисттерди коркутканы боюнча эмне чара көрүлдү деген суроосун көңүл сыртында калтырды. Улуттар уюмунун кыйноого каршы комитети Кыргызстанда былтыр 9000 ашуун үй бүлөдөгү зомбулук катталса, анын 900 гана сотко жеткенин белгиледи. Эл аралык коомчулук кыргыз бийлиги үй бүлөдөгү зомбулукту токтотууга, кыз келиндерди уурдагандарга, балдарга запкы көрсөткөндөргө каршы чечкиндүү чара көрө албай атат деп эсептейт. Быйыл жайында теги түрк кыргызстандык агартуучу Орхан Инанды табышмактуу жагдайда жоголуп, бир айдан кийин Түркияда табылган. Башкы прокуратуранын өкүлү Жыргал Исмаилов бул резонанстуу иштин чоо жайын түшүндүрдү.
8 июнда Инанды дайынсыз жоголду деп эл аралык издөө жарыяланган. Анын өлкөдөн кандай жагдайда чыгарылганы боюнча жооптуу кызматкерлерге шалакылык беренеси менен кылмыш иши ачылган. Бул тапта ал ишти Кыргызстандын аскердик прокуратурасы иликтеп жатат. Белгилей кетчү нерсе, Кыргызстан Орхан Инандыны өз аймагынан чыгарып же экстрадиция кылган эмес.
Выдворение или экстрадиция Орхана Инанды.
Женевадагы талкууда Ош окуясында өмүр бою кесилип, былтыр абакта жетиштүү медициналык жардам ала албай көз жумган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун маселеси да көтөрүлдү.
К сожалению, в период COVID-19 мы потеряли более 2,5.
Тилекке каршы COVID-19 пандемиясында 2,5 000 жараныбызды жоготтук. Алардын ичинде Аскаров да бар. Былтыр 31 августта Кыргызстанда пандемиянын курмандыктарын эскерип, мамлекеттик аза күтүү жарыяланган.
Погибшим об пандемии.
Деп түшүндүрдү расмий делегациянын башчысы, юстиция министринин орун басары Канатбек Сманалиев. 1997 жылы Кыргызстан кыйноого жана башка адамдын ар намысына шек келтирген жазага каршы эл аралык конвенцияны ратификациялаган. Андан бери 5 жыл сайын Улуттар уюмунун Женевадагы комитетине барып, Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү баяндама берет. Ошондой эле бул багытта өлкөдө иштеген өкмөттүк эмес уюмдар менен укук коргоочулардын дагы отчету Женевага жиберилет. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Теманы маек менен улантсак, Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноолорго каршы комитетинин сессиясында балдар укугун корголушу, маркум укук коргоочу Азимжан Аскаров, абактардагы кыйноолор, жабык жайлардын укуктары, кыздарды эркине каршы уурдоо, үй бүлөлүк зомбулук жана башка маселелер боюнча Кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу баяндама берилди. Учурда Кыргызстанда абал кандай, эмне аракеттер зарыл? Кыйноолорго каршы улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Рыспаевке суроо узатканбыз.
Жалпысынан алганда ушул акыркы убакта Кыргызстанда кыйноолор, укуктардын сакталышы кайсыл өңүткө жылды, жакшы жагына кеттиби же арткабы, кантип баалайт элеңиз сиз?
Биринчиден сөздү жогору жактан баштайын. Азыр Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноолорго каршы комитетине өзүнүн баяндамасын берип отурган кези. Өкмөт баяндаманын тапшырмасына албетте баягы альтернативдик тарапка кабыл алган. Эми сурооңузга жоопту мен мындай айтайын, бизде жетишкендиктер бар. Бирок өкүнүчтүүсү бул жетишкендиктер мындан да жогору болмок да. Эгерде өкмөт тарабынан, бийлик тарабынан жетерлик деңгээлде көңүл бурулганда деп айталычы. Бирок ошого карабастан Бириккен Улуттар Уюмунун адамдыктар боюнча башкы комиссариатынын берген баасы боюнча биздин иш аракеттерибиз мындай алгылыктуу да. Дайыма кыйноонун акыбалы бүгүнкү күндө кыйноолор бар, кездешип атат. Балким мындан 10 жыл мурунку мезгилди алганда андан бир аз асайган өңдү, бирок таптакыр жок деп айтуудан алыспын. Мисалы үчүн кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун берген статистикасы боюнча бүгүнкү күндө басымдуу бөлүгү кыйноолорго даттанган бул ички иштер бөлүмдөрүнө. Мындайча айтканда баягы ички иштер министрлигинин кызматкерлерине арызга түшөт да. Бирок ал жерде эле кыйноолор болот деп айтууга болбойт. Анткени ошол эле балдар үйү, карылар үйү, психиатриялык ооруканалар, ал жерде коммуникация байланышы өтө төмөн. Балдар үйүнөн барып алак балды бирөөлөр сурап айт, карылар үйү да эми кароосуз калган, мындайча айтканда карылар, ошол эле психиатриялык бейтаптар, алардагы мүмкүнчүлүгүнүн чектелгендигине байланыштуу көп сыртка маалымат бере алышпайт да. Ошондуктан бүгүнкү күндө бизде кыйноолор боюнча акыбал оңолуп кетти, аябай жакшырды дегенден мен бүгүн ооктоп отурам.
Буга чейин да докладтар жасалган, буга чейин маселелер каралган дегендей, Кыргызстанга буга чейин ушул эл аралык уюмдун кандайдыр бир сунуштары болду деп айтылып жүрчү эле, аларды аткаруу мамлекет же болбосо ушул тиешелүү кызматтар кандай жүрүп атат ошол сунуштарды аткарууга алуу?
Туура маселени коюп атасыз. Негизи ар бир мамлекет Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноолорго каршы комитети 4 жылда өзүнүн баяндамасын берип турат. Демек 4 жылда дагы бизде дагы баяндамалар тапшырылган, ошол баяндама тапшырылганда сунуштар берилген. Бизге каршы ошол комитет тарабынан Кыргыз Республикасына берилген сунуштардын мындайча айтканда басымдуу бөлүгү аткарылбай келет да. Ошондо кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун ишмердүүлүгүнө шартты түзүү. Шартты түзүү дегенде мен 2 гана нерсени айтып атам. Бул биринчиси мыйзамдык талаадагы шарт түзүлүш керек. Ошол эле жаңы кабылданып аткан кодекстерде мисалы үчүн. Экинчиси каржы маселеси. Мына 2 маселе чечилсе кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордагы өзүнүн ишмердүүлүгүн толук кандуу жүргүзүүгө мындай мүмкүнчүлүктөр болот. А эми бүгүнкү күндө мына азыр ошондо комитеттен айтылып атат, 50-ден ашык тоскоолдуктар болду улуттук борбордун ишмердүүлүгүндө. Бул дагы кандайдыр бир тез көрсөткүч.
Жана мыйзамдар жөнүндө айтып кеттиңиз, мына быйыл жылдын башынан бери ушул баш мыйзам өзгөрүлдү, ага мыйзамдарды ылайыкташтыруу боюнча дагы бир топ мыйзамдар өзгөрүлүүлөрү болду. Бул жаатта абал кандай?
Мен тилекке каршы азыр жаңы кабыл алынган кодекстер менен мен тааныша албай атам, алар мындай ачык талаада болбой атат. Бирок алдын ала алган маалымат боюнча, бул кайра кайталайын, так маалымат эмес, биздин берген сунуштар камтылган эмес улуттук борбордун. Түздөн түз улуттук борбордун ишмердүүлүгүн камсыз кылуучу мыйзамдын өзүнүн нормалары болуп кириш керек сөзсүз кодекстерге. Ошол кодекстерге таянып анан кийин Кыргыз Республикасы өзүнүн милдеттемесин аткарып атат деп айтылат да. Эми алар камтылбагандан кийин улуттук борбордун өзүнүн иштеши жөнүндө дагы көп суроолор туулду былтыртан бери. Улуттук борборду агрегациягы кошуш керек, же болбосо булардын баягы иммунитетин алып салыш керек, тиги тоскоолдук жаратып деген беренесин алып салыш керек дегендер маселелер көтөрүлүп атат да. Мунун баарысы тең кайра эле биздин мамлекетке терс өгөт берет да, терс көрүнүш берет. Эми буга чейин мына эми 1 декабрда күчүнө кирет кыйноолор фактысы өзүнүн табияты боюнча улуттук коопсуздук кызматы, мамлекеттик улуттук коопсуздук кызмат бул өзү жашыруу мамлекеттик кызмат да. Вот эми ошол учурда жабырлануучу, кыйноого кабылган жабырлануучу, анын жактоочусу ошол жабык мекемеге кириш өзү тоскоолдукту туудуруп атат да. Иш менен таанышууну кое турлу ага чейин ал биринчи. Экинчиси кыйноо фактыларды негизи кыйноону тергөө бул өзүнүн өзгөчөлүктөрү болот. Прокуратурада 2014-15 жылдан бери кесипкөй мындай кыйноону тергей билген тергөөчүлөрдүн өзүнчө бир мындай плеядасы пайда болгон. УКМКдан болсо эми сөздүн ачыгы баягы катаал ысык беришкенде дагы бир аз мындай кыйынчылыктар болуп калган учурлар бар да.
Кыйноолорго каршы улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Ырысбаев менен маекти тыңдадыңыздар. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алалы. Президент Садыр Жапаров түркиялык ишкерлерди Баткен облусуна инвестиция салууга чакырды. Кыргызстан Түркмөнстандан электр энергиясын ала баштады. Акылбек Жапаров 2 жуманын ичинде көмүрдү бардык аймактарга жеткирүүнү буйрурду. Ангела Меркел мигранттар маселесин Минскинин гибриддик чабуулу деп атады. Беларуска каттаган учактарга Ирак, Сирия жана Йемендин жарандарын Turkish Airlines салбай турганын кабарланды. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө боюнча артта калууда. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому биздин азаттык орг деген сайтыбызда жайгаш ошол жактан таанышып турсаңыздар болот. Берүүбүздү андан ары улантабыз. Жакынкы чыгыштан жана Африкадан келген жүздөгөн мигранттар суукта тамак ашы жок поляк Беларусь чек арасында кармоодо турганы кабарланды. Аларга аргасыз абалда Польшага кайрадан чек араны бузуп күч менен кирүүгө аракет жасашты. Бул жасалма миграциялык кризис аскердик тирешүүгө айланышы мүмкүн деген кабатырлануну жаратты. Евробиримдик Беларусьга каршы жаңы санкцияларды кабыл алаарын эскертти. Кененирээк Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Польшанын коргоо министрлиги 11 ноябрь күнү дагы Беловежа тараптан жүздөгөн мигранттан турган топ анын чек арасын күч менен кесип өтүүгө аракет кылганын билдирди. Чабуул аскерлерге буюм тайымдарды ыргытып, анан чек ара тосмолорун бузууга аракет кылуу менен башталды. Буга каршы аскерлер тарабынан эскертүү иретинде асманга ок чыгарылды деп жазды министрликтин маалымат кызматы Twitterдеги баракчасына. Варшава Беларусь поляк чек арасында миграциялык чыңалууну күчөтүүгө Беларусту айыптады. Ал эми Евробиримдик Минскини бул миграциялык кризисти тутанткану үчүн жазалап, жаңы санкцияларды киргизе турган болду. Германиянын тышкы иштер министри Хейко Маас мурдагыга салыштырмалуу кесепеттери абдан оор санкциялардын топтому даярдалып жатканын жарыялады.
Евробиримдик Лукашенконун режимине каршы санкцияларын кеңейтип күчөтөт. Кандай чаралар болорун келе жаткан дүйшөмбүдө Брюсселде чечебиз. Адамдардын аткезчилиги менен алектенгендердин баардыгы, анын ичинде компаниялар дүйнө жүзү боюнча санкцияга алынат. Анан буга чейин деле колдонулуп жаткан санкцияларды кеңейтүү, өзгөчө экономиканын түрлөрүнө карата санкцияларды күчөтүү сыяктуу варианттар бар. Анын кесепеттери оор болот. Беларусьтун калий өнөр жайы сыяктуу маанилүү экономикалык тармактарына санкция салууну Евробиримдик толук колдойт.
Ошол эле кезде Александр Лукашенко Беларуська салына турган жаңы санкцияларга карата Минск токтоосуз түрдө жооп кайтарарын билдирди. Буга чейин Польша Беларусь менен чек ара толук жабыла турганын билдирген. Лукашенко буга жооп катары автожолду жаап, Европага газ берүү өчүрүлө турганын эскертти.
Польша нас пугает, что закроет границу.
Польша чек арасын жаап коркутуп жатат. Мейли жапкыла, ал жака качып өткөндөр азаят. Маселе анда эмес. Мен ал митайым акылсыздарга моюн сунбайм. Аларга айтайын дедим эле. Эгерде биз Беларусь аркылуу өткөн транзиттик жолду жаап салсакчы, анда эмне болот? Биз Европаны жылытып берип жатсак, алар дагы деле бизди чек араны жабам деп коркутушат. Эгерде биз жаратылыш газын берүүнү өчүрүп салсак эмне болот?
А если мы перекроем природный газ туда?
Орусиянын Ямал Европа газ куурунун Германияга өтүүчү газ транзити Белоруссия аркылуу Польшага өтөт. Соңку миграциялык кризис батыш менен Орусиянын ортосунда жаңы тирешүүнү жаратты. Москва союздашына колдоо көрсөтүү максатында Беларусьтун аба мейкиндигин коргоо үчүн өзөктүк куралды алып учууга жөндөмдүү бомбалоочу учактарын жиберди. Орусиянын президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков чек арадагы чыңалууга Москва тынчсыздана турганын айтты.
Рост напряженности на этой границе.
Эки тараптан тең кубаттуу куралдуу күчтөрү турган чек ара тилкесинде чыңалуунун өсүшү кооптуу. Аскерлер турган жердеги мындай абал албетте Европадагы оор басырыкты ойлонгон ар бир адамды тынчсыздандырбай койбойт.
Всех трезво мыслящих людей в Европе.
Евробиримдик Лукашенконо өткөн жылдагы талаштуу президенттик шайлоодон кийин киргизилген санкциялар үчүн Брюсселден өч алуу үчүн мигранттарды Евробиримдиктин чек арасына алып барды деп айыптады. Лукашенконун режими Евробиримдиктин айыптоосун четке кагып, аны мигранттарга башпайнек бербей, адам укугун бузуп жатат деп сынгалган. Буга чейинки салынган санкциялар Беларусьтун тышкы иштер министрлигинин жооптуу кызмат адамдарына жана улуттук авиакомпаниясына, аны менен бирге 30 жеке жана юридикалык жактарга салынганы кабарланган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. Кальмар оюну Корей кино өндүрүшүнүн сериалы көрүүчүлөрдө ар кандай реакцияларды жаратууда. Тасмада оюндун катышуучулары акчалай сыйлык үчүн киши өлтүрүү жана зордук зомбулукка барган көрүнүштөр жаштардын психикасына терс таасирин тийгизет деген айыптоолорду айтылууда. Бирок Кыргызстандагы бийлик же балдардын укугун коргоочулар мындай көрүнүштөргө азырынча реакция кыла элек. Тасманын Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү таасири тууралуу Санжар Эралиев айтып берет.
Сериал өзгөчө балдар жана өспүрүмдөрдүн кызыгуусун арттырды. Айрым жерлерде тасмадагыдай оюн аянтчалары уюшулуп, фильмдеги атрибуттар интернетте, көңүл ачуу жана коомдук тамактануучу жайларда да пайда болууда. Сериалга кыргызстандыктар да кызыгып жаткан мезгил. Өспүрүмдөр жана жаштар арасында популярдуу блогерлер оюндарды кайталап, сериалдын каармандарына пародия жасаган миңдеген видеолорду тартып жатышат.
Күйеннары оюл деп атын болады.
Зордук, зомбулук жана киши өлтүрүү көрүнүштөрүнөн улам кичинекей балдарын сериалды көрүүдөн коргоого аракет кылган ата-энелердин аракети майнапсыз болуп чыкты. Дүйнө жүзүндөгү балдар YouTube сыяктуу социалдык тармактар аркылуу сериалдын мазмунун блогерлердин жардамы менен эле билип алууда. Бишкектеги айрым уюмдар бул темада оюн зоок программаларды уюштуруп, атайын топтор үчүн сериядагы оюндарды кийим кечесинен имарат жасалгаларына чейин окшоштуруп жасап берип жатышат. Кальмар оюну сериалы кыргыз тилине да которулуп, жергиликтүү кабель телеканалдарынын биринде көрсөтүлдү. Котормону Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген артист Турусбек Жумалиевдин үнү коштойт. Бирок Кыргызстандагы бийлик же балдардын укугун коргоочулар мындай көрүнүштөргө азырынча реакция кыла элек. Кээ бир блогерлер ата-энелерди балдарына сериалды көрүүгө тыюу салууга үндөп, балдарга зомбулуктан уулак, пайдалуу баалуулуктарды үйрөтүүнү сунуштап жатышат. Мындан тышкары айрым мектептер WhatsApp аркылуу ата-энелерге бул оюн тууралуу балдары менен сүйлөшүүгө чакырып, аларды алдын ала коргоо аракетин көргөндөй болушту. Ошол эле маалда башка мамлекеттерде айрым мамлекеттик органдар коңгуроо кагууда. Мисалы, Нью-Йорктун 3 башталгыч мектеби Хэллоуин майрамынын алдында кальмар оюнундагы кийимдерди кийүүгө тыюу салган. Ошондой эле Англиянын түштүгүндө 7 жаштагы балдар популярдуу сериалдагы оюндарды ойноп жатканы тууралуу маалымат чыккандан кийин ата-энелер балдарына бул тасманы көрүүгө тыюу салды. Аймактык билим берүү боюнча колдоо тобу ата-энелерге электрондук кат жазып, балдарына видеону көрүүгө уруксат бербөөнү эскерткен. Биз балдарга кальмар оюнун көрүүгө катуу тыюу салабыз. Тасма зордук зомбулукту жана ырайымсыздыкты камтыйт. Биз байкаганыбыздай, балдар аянтчасында бул оюндун өз версиясын ойной баштаганы барган сайын көбөйүп, бул өз кезегинде окуучулар арасында чыр чатактарды жаратууда, дейт кайрылууда. Орусияда октябрдын ортосунда Коопсуз интернет лигасы ассоциациясынын директору Екатерина Мизулина сериалдын балдар үчүн кооптуулугун текшерүүгө үндөгөн. Өзбекстанда болсо телевиденияда кальмар оюну боюнча жаңы телешоу пландалууда. Долбоордун тизери социалдык тармактарда кызуу талкуу жараткан. Ошентип, дүйнө көрүүчүлөрү эки тарапка бөлүнүп, кальмар оюнунун балдардын жана өспүрүмдөрдүн жүрүм турумуна жана аң сезимине тийгизген таасири тууралуу талашып тартышып жаткан учурда сериалга берилип кетүү, акча табуу, көңүл ачуу, контент жаратуунун бардык жаңы түрлөрү пайда болууда. Бул сериал чындап эле жаштардын психикасына доо кетирип, зордук зомбулукка түртүп жатабы же жакынкы келечекте модадан чыгып, дүйнө көрүүчүлөрүнүн эсинен кете турган катардагы популярдуу тасмага айланабы деген суроо ачык бойдон калууда. Санжар Эралиев, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунан таңкы уктуруунун кезектеги жарым сааттык бир бөлүгүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырууда, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Ободо Азаттык радиосу, амансызбы? Алдыдагы жарым саатта Камчыбек Ташиев жогорку кеңешке шайлоого айрым талапкерлерди үгүт жүргүзбөй эле бийликти каралоого өтүп алды деп катуу сындады.
Бирок ошол кандидаттарга мен айтып коеюн элем. Сагызгандай шакылдаган кандидаттар ошо тилин азабын тартат.
Түндүк түштүк альтернативдүү жолунун 100 чакырым аралыгы колдонууга берилди.
Мен өзүм деле жакын арада Бишкектен келдим. Бул участкадагы келаткан жолдогу таштар кулагандарын көрдүк, таштар кулоо мүмкүнчүлүгү көп экенин байкадык.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет эң керектүү делген 500 ашык дары-дармектин баасы арзандатылганын билдирди. Афганистандагы кырдаал. Азаттык радиосунан алдагы жарым саатта ушул темаларга кенен токтолобуз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын топтому, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Бириккен улуттар уюмунун кыйноо каршы комитети кыйноо фактыларынын көбөйүшүнө кыргыз бийлигин айыптады. 11 ноябрда кыргыз делегациясынын отчетун уккан соң комитет мүчөлөрү кыргызстанда кыйноо маселесин талкуулады. Комитеттин атайын баяндамасы Эльвия Пуция кыргызстандын жабык жайларындагы абал эл аралыктагы мамлекеттик дагы стандартка туура келбесин айтты.
The committee notes with concern that pre-trial and temporary detention facilities.
Тергөө абактары жана убактылуу кармоочу жайлардагы жагдай түрмөлөрдөн да жаман. Аларда кармалгандардын саны уруксат берилгенден алда канча көп. Кармалгандардын жакындары барып жолуга алышпайт. Деди баяндамачы. Ошондой эле комитет буга чейин убактылуу кармоочу жайлардын абалын жакшыртуу үчүн берген сунуштарды Кыргызстан аткарбаганын белгиледи. 10-11 ноябрда Бириккен улуттар уюмунун кыйноо каршы комитетинде Кыргызстанда кырдаал талкууланды. Бишкектен кыргыз бийлигинин баяндамасы менен тааныштырды. Юстиция министрлигинин жогорку соттун жана күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрүнөн турган атайын топ Женевага барды. Польша Беларусь чек арасында мигранттар менен дагы кагылышуу болду. Беларусь поляк чек арасында суукта турган мигранттар бейшембиде Польшага келүүгө аракет кылышты. Расмий Варшава мунун аягы аскердик тирешүүгө айланып кетиш ыктымалдыгын эскертти. Варшава Беларусту чек арадагы миграция кризисин террорчулукка айыптоодо. Евробиримдик Минскти бул кырдоолду жаратканы үчүн жазалап санкциялар күчөтүлөрүн кабарлоодо. Беларусь лидери Александр Лукашенко жаңы санкцияларга жооп кылып Европага газ берүүнү токтоторун айтты. Биз Европаны жылытып атсак, алар бизге чек араны жабат эмеш. Эгер газды жаап койсокчу, Беларусь транзитин жаап салсакчы, Украина аркылуу өтө алышпайт, ал жакта Орусиянын тосмос турат, Прибалтика аркылуу жол жок, биз поляктар менен немистерге жаап койсок, анда эмне болот? Биз өзүбүздүн эгемендигибизди коргоо үчүн баардык кадамга барабыз, деди Лукашенко. Беларусь аймагынан Орусиялык Ямал Европа газ түгөтөт, темир жолду бир кур бир жол долбоорун алганда Кытай жүк ташуу үчүн колдонот. Автоунаа жолдор аркылуу Европадан Орусияга жүк ташылат. Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен Минскиге каршы санкциялар күчөтүлөрүн билдирген. Декабрдын башында буга АКШ дагы кошулары кабарланган. Президент Садыр Жапаров түркиялык ишкерлерди Баткен облусуна инвестиция салууга чакырды. Садыр Жапаров 11 ноябрда Стамбул шаарында Түркиянын ишкерлери менен жолугушту. Мамлекет башчысы түркиялык ишкерлерге облуска өзгөчө макам берилгенин айтып, бул бизнести өнүктүрүп, жергиликтүү элди жумуш менен камсыздоо аркылуу аймактын өнүгүүсүнө мүмкүндүк берерин белгиледи. Президент Баткен аймагында өзгөчө жеңилдетилген салык жана инвестициялык режим иштерин кошумчалады. Ага ылайык Баткенге инвестиция салган ишкерлер салыктын 4 түрүнөн бошотулат. Ошондой эле өндүрүшкө зарыл болгон жабдуулар ташып келүүдө бажы төлөмү алынбайт. Киреше салыгы 10% 5% түшүрүлгөн. Кыргызстандагы түрдүү тармактарда түрк капиталы бар 300 компания иштейт. Анда жалпысынан 5000 ашуун кыргызстандык эмгектенет. Президент Садыр Жапаров түрк тилдүү мамлекеттер кызматташтыгына мүчө өлкө башчыларынын саммитине катышуу үчүн Стамбул шаарына барган. Мамлекет башчы саммит аянтчасында Түркия, Азербайжан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Венгриянын лидерлери менен жолугуп кызматташтыкты кеңейтүү боюнча сүйлөшөрү кабарланган. Саммиттин иши бүгүн 12 ноябрда башталат. Кыргызстан Түркмөнстандан электр энергиясын ала баштады. Бул тууралуу энергетика министрлиги маалымдады. Ага ылайык Түркмөнстандан алынып жаткан электр энергиясынын баасы 2 сомдун айланасында. Түркмөнстандын электр энергиясы Кыргызстанга Өзбекстан аркылуу келүүдө. Транзит маселеси жалпы Борбор Азиянын бириккен энергия системасынын алкагында чечилген. Turkish Airlines Беларуска каттаган учактарына Ирак, Сирия жана Йемендин жарандарын салбай турганын кабарланды. Түркиялык аба компания бул өлкөлөрдүн дипломатик паспорту бар жарандарынан башка адамдарды Беларуска ташыбоого макул болгонун Польша президентинин канцелярия өкүлү Якуб Кумох Твиттерге жазды. Ага ылайык бул аба компаниясы менен сүйлөшүүдө жетишилген. Turkish Airlines бул чектөөлөр тууралуу азырынча маалымат бере элек. Ава компания Орусиянын Аэрофлоту менен катар эле мигранттарды Беларуска ташууга тиешеси бар деп эсептелип, санкцияга кабылышы ыктымалдыгы айтылган эле. Аэрофлот мигранттарды ташууга тиешеси жоктугун билдирген. Кыргызстан коронавируска каршы эмдөө боюнча артта калууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 11 ноябрда коронавируска каршы ыктам штабтын жыйынында билдирди. Байсалов Бишкекте кошумча эмдөө түйүндөрүн ачууну, аймактарда медициналык мекемелерди кислород концентраты менен камсыздоону тапшырды. Байсалов жергиликтүү бийлик ээлерине жана саламаттык сактоо мекемелеринин башчыларына кислород концентраты менен камсыздалбаган бейтаптар үчүн кылмыш жоопкерчилиги караларын эскертти. 11 ноябрда Кыргызстанда коронавирустан 3 бейтап кайтыш болду, 3 тең вакцина албагандар экенин коронавируска каршы ыкчам штаб кабарлады. Ушуну менен өлкөдө коронавирус жугуп кайтыш болгондордун расмий саны 2697 жетти. Кызылака чууга шектелген адамдар кармалды. 10 ноябрь күнү саат 23:20 чамасында Ысык Көл облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгына бир кызды топ адамдар күчтөп унаага салып кеткен тууралуу маалымат түшкөн. Издөө иштеринин жыйынтыгында изи суу электе. Жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери тарабынан Toyota Wish үлгүсүндөгү унаа кармалган. Анын айдоочусу Ак Суу районунун тургуну бир нече адам менен кызды мажбурлап никеге тургузуу максатында алып баратышканы такталган. Бул факты кылмыш кодексинин адам мурду беренеси менен Балыкчы шаардык иштер башкармалыгында бирдиктүү реестрге катталды. Тергөө иштери жүрүүдө.
Рахмат сага, Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому, ободон чыккан макала, баяндар, видео сүрөт Азат.org деген сайтыбызда жайгаштырылган. Ошол жактан баш багып таанышып турсаңыздар болот. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги 12 ноябрда жаан чачын болбой, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор таңголок тайгак болот деп билдирди. Абанын табы Чүй Талас районунда 11-16, Баткен Ош Жалал Абад облустарында 13-18, Ысык Көл облусунда 7-12 градус, Нарын облусунда 2-7 градус жылуу болот деп билдирди. Бийик тоолуу райондордо 0 градустан 5 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт, шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын табы 14-16 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку кеңешке шайлоого айрым талапкерлерди үгүт жүргүзбөй эле бийликти каралоого өтүп алды деп катуу сындады. Башкы чекист кайсыл бир аты атабаганы менен бул Адахан Мадумаровго карата айтылды деп кабыл алынууда. Президент Садыр Жапаров да жыл жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынында чек ара маселесине байланыштуу Мадумаровду айыптаган. Буга Адахан Мадумаров жооп берген эле. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев 10 ноябрда улуттук коопсуздук комитеттин Кара Көл шаарындагы жаңы имаратынын ачылышында сүйлөп жатып, парламенттик шайлоодо талапкерлердин добуш сатып алуусуна жол берилбесин айтты. Ал эми мамлекеттик кызматкерлер саясий иш чара аралашса жумуштан алынып жоопко тартыларын, добуш сатып алганда шайлоонун жыйынтыгы чыккан күндө да жарыштан четтетилерин эскертти. Айрым талапкерлер эл менен жолугушууда бийликти каралап жатканын кошумчалап, аларды сынга алды.
Мына кээ бир кандидаттар ушундай болуп чыгып атышат, программасын эмес, негизден ушу бирөөнү жамандоо боюнча, жасалып аткан иштерге каралоо боюнча, туура эмес маалыматтарды элдин арасына таратуу боюнча көптөгөн иш аракеттерди жүргүзүп атышат. Бирок ошол кандидаттарга мен айтып коеюн элем. Сагызгандай шакылдаган кандидаттар ошо тилинин азабын тартат.
Камчыбек Ташиев мүмкүнчүлүк болгон жерде эле шайлоо таза өтөт деп убада берип келатат. Ал бийликти каралады деген талапкердин аты жөнүн ачык айткан жок. Бирок коомчулукта бул сөздөр бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровдун дарегине айтылды деп болгонун жатат. Буга бир нече себептер бар. Президент Садыр Жапаров 6 ноябрда Чүй облусунун Кемин шаарында диагностикалык мобилдүү клиниканын ачылышына катышып, алда Камчыбек Ташиевдин сөзүнө үндөшө эле билдирүү кылган.
Каалаган кандидаттар катышып атат. Оппозициясы бар, позициясы бар, мурдакылар деп айтасыздар, 30 жылдан берки эски жүздөр деп айтасыздар, сайраган сагызгандар деп айтып атасыздар. Эч кимисине биз бут тоскон жокпуз.
Президент Садыр Жапаров Адахан Мадумаров тууралуу 23 октябрда жыл жыйынтыгын чыгарган басмасыз жыйынында да сөз кылган. Өлкө башчы Тажикстан менен чек ара маселесин чечүүдө төрт көчө тилкеси боюнча коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Адахан Мадумаров кол койгон протокол чоң тоскоол болуп жатканын айткан. Мадумаров үгүт-өнөктүгүндө эл менен жолугушуп жатып, президенттин доматын четке аккан жана ал кол койгон протокол юридикалык күчкө ээ эмес экенин кайталган. Ал документти көтөрүп чыккандарды сабатсыз деп атаган. Камчек Ташиев Атахан Мадумаровко кайра жооп кайтарып, баткенде чек ара маселесине байланыштуу саясатчы туура эмес маалыматтарды айтып, элди адаштырып жатканын билдирген. Эки тараптын ачык болбосо да кайым айтышуусу уланып келатат. Мадумаров жетектеген бүтүн Кыргызстан партиясы шайлоого оппозициялык күч катары катышып жатат. Саясатчы 11-ноябрда Токтогул шаарында шайлоочулар менен жолугушканда өзүнө айтылган акыркы сөздөргө жооп бергендей болду.
Кыргыз кылымдардан бери сөз баккан, сөз таптап, сөздүн баркын билген. Сөз келген болсо, кылычына баш ийбесе дагы сөзүнө баш ийип келген касиеттүү элбиз го биз. Эми кээ бир адам азаматтар түшүнбөсө, алар эмненин алдында баш ийет? Алар көп кагаздын астында гана баш ийип көрүп калган.
Саясат талдоочу Шайырбек Маматокторов бийлик шайлоону адилет, таза өткөрүү тууралуу кат-кат убадаларды берип, бирок атын атабаса да айрым талапкерлерди зекигени айтылган сөздөргө каршы келерин билдирди.
Кээ бир тараптардын дарегине ачык эле каралап койгону, аны жергиликтүү бийликтер команда катары кабыл алат да. Демек ушул президентке же мен камчыкеме жакпаган талапкерлерге каршы бизгилер андайды баягы өздөрү демилге көтөрүп окшотуп ишет да.
Парламенттик шайлоонун үгүт иштеринде Атахан Мадумаровдун дагы бир сөзү коомчулукта талкуу жаратты. Ал шайлоочулардын 2010-жылы апрель окуясында ок жеп каза болгондор тууралуу суроосуна мындайча жооп берген.
Эч ким далилдей алган жок. Ошол өлгөн балдардын бирөөнүн дагы алтынан ок тийген эмес. Бирөөнүн дагы денесиндеги алынган ок Кыргызстандын баягы өзгөчө аскерлеринин мылтыгынан чыккан ок эмес.
2010-жылы апрель окуясында ок жеп каза болгон 90 жакын баланын өлүмү тууралуу саясатчынын бул сөзү социалдык тармактарда сынга кабылды. Революциядан кийин мамлекетти башкарган убактылуу өкмөттүн мүчөсү Кеңешбек Дүйшөбаев Атахан Мадумаровдун сөзүнө жооп берди.
Ошо Атахан Мадумаровдун өзүн сурас керек эле да, ошо кайсы сот медициналык экспертизанын заключениясын окутту? Ошо жерде ок жеген жарадар болгон балдардын ар бири боюнча сот медициналык экспертиза жүргүзүлүп, эмнеси эмне жаракат алганы, кайсы жерин алганы, эмне курал менен болгонун баары далилденген да.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28-ноябрда өтөт. Ага 21 саясий партия бир мандаттуу округтардан 300 ашуун талапкер атсалышууда. Ички иштер министрлиги үгүт иштери баштагандан бери шайлоо эрежесин бузган 70 ашык факты катталганын билдирди. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Түндүк түштүк альтернативалуу жолунун 100 чакырым аралыгы колдонууга берилди. Жумгалдын Арал айылынан Тогуз Тороонун Казарман айылына чейинки жаңы жолго 6 жыл мурун башталган дымактуу долбоордун колдонууга берилгени биринчи бөлүгү болуп калды. 1 миллиард долларга жакын тыштан алынган карызга салынып жаткан жолду толук ишке киргизүү пландалган мөөнөттөн кечигип жатат. Кеп кезеген кабарчыбыз Марат Тагаев улантат.
Кыргызстандын Фергана тоо кыркасы бөлүп турган эки аймагын байланыштырган жалпы узундугу 433 километр альтернативдүү жолдун эң татаал делген экинчи фазасы ишке берилди. Бул жолдо 2 эстакадалык көпүрө курулуп, алардын биринин узундугу 1076 метр болсо, экинчиси 396 метрди түзөт. Тогуз Тороо районунун тургуну Анарбек Санжыбаев жаңы жол аркылуу каттап жаткан жергиликтүү элдин маанайын мындай сүрөттөдү.
Ажеке Тогуз Тороо районунун жашоочуларына жеңилдиктер көп болот деп ишенип, эл да үмүт артып күтүп отурат. Бишкекке болгон каттамдын жол акысы арзандайт деп, дыйкандар чыгарган өндүргөн түшүмдөрүн борборго чыгарууга жеңилдиктер болот деп күтүп атат.
Санжыбаев жаңы жолдо таш кулоо коргунучу дагы бар экендигин айтып өттү.
Мен өзүм деле жакын арада Бишкектен келдим. Жол участкадагы келаткан жолдогу таштар кулагандарын көрдүк, таштар кулоо мүмкүнчүлүгү көп экенин байкадык. Ошол жерлерде ар кандай жолдору бар болуш керек, ошолор менен кооптуу деген участкаларды алдын алат деген үмүттөбүз.
Жумгал менен Тогуз Тороонун ортосундагы Кабак капчыгайын бойлой, Көкөмүрө менен Нарын суусун жээктеп салынган 100 километр жолдун 87 километри мурда жол болбогон жерден өткөн. 10-ноябрда Арал Казарман унаа жолунун ачылыш салтанатына катышкан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жаңы кан жол Кыргызстандын экономикасына чоң салым кошот деп үмүттөнүп жаткандыгын айтты.
95% жалаң автомобиль менен ташыйбыз жүктөрүбүздүн баарын. Ошонун ылдамдыгынан баалар дагы, экономикабыздын дагы өсүшү көз каранды. Буюрса биздин экономикабызга абдан чоң салым кошот деген үмүттөнүп аткан жолубуз дагы бүтөйүн деп баратат.
Акылбек Жапаров Тогуз-Тор районунун эли менен жолугушууда жаңы жолдорго жана инфраструктуралык имараттарга аяр мамиле жасоо зарыл экендигин белгиледи. Бул жолдун курулуш иштери 2016 жылы май айында башталган. 100 км жолду салуу үчүн алгач 52 км жумушчу жол жана 3 убактылуу көпүрө салынган. Анын ичинен узундугу 1076 жана 396 метрди түзгөн 2 эстакадалык көпүрө бар. Алардын жердин үстүндөгү тирөөчү 34 метр болсо, жердин астындагы тирөөчү 46 метрди түзөт. Кытайлык China Road компаниясы салган жолго техникалык көзөмөл жүргүзгөн Кыргыз жол транс долбоорлоо институтунун инженери Өмүрбек Турдуманбетов жол сапаттуу салынгандыгын, таш кулап кум түшкөнү мыйзам ченемдүү көрүнүш экендигин айтты.
Бакан ченемдүү эле бар да, салып таштар түшөт, кулайт, жаранка кеткендерге суу кирет, кышында тоңот, алардын эксплуатацияганакылып
турушу керек, конечно, 433 километрдик түндүк түштүк альтернативдик жолунун курулушу 2015 жылы башталган. Жол салуу 3 фазага бөлүнгөн. Биринчи фаза болгон Казарман Жалал Абад тилкеси колдонууга 2018 жылы берилиши керек болчу. Бирок Кыргызстандагы эң узун 3800 километр туннелди чукуу иштери татаал болгондуктан 2018 жылы 30 айга, 2021 жылы 18 айга узартылды. Учурда туннелдин 850 метри калгандыгы белгилүү болду. Транспорт министрлиги биринчи фаза 2022 жылы ноябрда ишке берилет деп ишендирүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Алык Карашев альтернативдүү жолдун мааниси тууралуу буларга токтолду.
Альтернативдик жолсуз керек болчу, бул талашсыз. Батырак бүтчө жакшы болмок. Жол өткөн райондордун инфраструктурасы да көтөрүлөт, элдин жашоо деңгээли да көтөрүлгөнгө шарт түзөт. Анан жанагындай ашуулар дагы азыраак жол. Азыркы жолубузда бир топунда жеңилдетет да разгрузка болот мындайча айткандачы.
Түндүк түштүк альтернативдүү жолунун 200 чакырымга жакыны жол такыр түш элек тилкелерге салынууда. Жолдун жалпы наркы башында 850 миллион доллар деп бааланган, бирок учурдагы баасы 937.5 миллион долларга жетти. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алалы. Бириккен улуттар уюмунун кыйноого каршы комитети кыйноо фактыларынын көбөйүшүнө кыргыз бийлигин айыптады. Польша Беларусь чек арасында мигранттар менен дагы кагылыш болду. Президент Садыр Жапаров түркиялык ишкерлерди Баткен облусуна инвестиция салууга чакырды. Кыргызстан коронавируска каршы эмдөө боюнча артта калууда. Ички иштер министрлиги кыз ала качууга шектелген адам кармалганын билдирди. Кыргызстан Түркмөнстандан электр энергиясын ала баштады. Turkish Airlines Беларуска каттаган учактарына Ирак, Сирия жана Йемендин жарандарын салбай турганы кабарланды. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому менен Азаттык Орг деген сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Бир катар эл аралык уюмдар менен финансылык институттар дүйнө коомчулугуна кайрылып, Афганистанда кеңири ачарчылыкка жеткирбөө үчүн чектөөлөр менен санкцияларды тезирээк кайра карап чыгууга үндөштү. Суук түшүп, кыштын жакындаганы ансыз да азап чегип келаткан элди ого бетер кыйын абалга кептеди. Айнура Жекше кызы теманы улайт.
Жокчулук, ачарчылык бизди ушундайга жеткирди. Балдарым менен неберелеримди сатууга туура келди. Жумуш жок, ачка отуруп калдык.
Үйүбүздө бир сындырым нан жок. Балдарды кантип тойгузабыз? Бир сокур тыйын да жок.
Афганистандын түштүгүндөгү эң ири оорукана Кандагар шаарында жайгашкан. Башкы дарыгер Мухаммад Сыдык педиатрия бөлүмүндө 60 керебет бар болсо, азыр ал жакта 300 бала дарыланып жатканын айтат.
Акыркы эки айда ооруп бизге кайрылган наристелердин саны эселеп көбөйдү. Мунун баардыгы тамактын тартыштыгынан, алар кадимкидей ачка калууда.
Дарыгер бир керебетте 2-3 бала жатканын, абалды эл аралык коомчулуктун жардамымен гана жеңилдетсе болоорун кошумчалайт. Афгансандагы бийликти талиптер басып алгандан бери гуманитардык жардамдын эсебинен күн көрүп келген өлкө ири кризистин кырында турат. Өткөн айда Кабулда ачкадан өлгөн 8 жетим баланын сөөгү табылды деген үрөй учурган кабар тараган эле. Улуттар уюмунун агенттиктери суук түшүп, кыштын жакындашы менен жегенге тамагы, башпаалаганга жайы жок оогандар четинен жолугаарын эскертишет. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму 11 ноябрда билдиргендей, Талибан кыймылы башкара баштаганда өлкө миллиондогон доллар кирешеден кол жууп, баалар күн санап өсүүдө. Нактылай акча тартыш болууда. Мындай абалда карапайым оогандардын көбү тамак аш, таза сууга жете албай медициналык тейлөөсүз калды. Уюм өкмөттөр жана эл аралык банктар улуттар уюмунун жана эки тараптуу санкциялардан улам Ооганстандын борбордук банк менен түздөн түз иш алып баруудан баш тарткандыктан жергиликтүү валюта жана АКШ доллары жетпей жатканын белгилейт. Натыйжада Катардагы адамдар жана кайрымдуулук уюмдары акча ала албай калышты. Human Rights Watch уюмунун Азия боюнча директору Джон Сифтан ооган экономикасы жана социалдык кызматтар кыйрап жатканын, өлкөнүн булуң бурчунда карапайым эл тоё тамактана албаганын билдирди. Гуманитардык кризистен чыгуу үчүн уюм өкмөттөр, улуттар уюму, дүйнөлүк банк жана Талибан кыймылы бир мунасага келүүгө тийиш деп эсептейт. Human Rights Watch Кошмо Штаттарды жана башка мамлекеттерди санкциялар саясатын тезирээк кайра карап чыгууга, азыркы чараларды кырдаалга жараша өзгөртүүгө, накталай акчанын таңсыктыгын жоюу үчүн Ооганстандын банктарына жаңы лицензия берүүгө чакырды. Кайрымдуулукка, эң керектүү товарлар менен кызматтарга байланышкан мыйзамдуу финансылык которуулар улуттар уюмунун санкциялар алкагына чыгарылууга тийиш деп эсептешет укук коргоочулар. Батыш өлкөлөрү Ооганстан элине гуманитардык жардам берилерине убада кылып, бирок бул талиптер бийлигин таанууга жатпайт деп белгилешет. Октябрда евробиримдик кризистин алдын алуу үчүн 1 миллиард евро, ал эми АКШ 144 миллион долларлык жардам бөлө турганын билдиришкен. Ал эми Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков ооган элине 2 жолу гуманитардык жардам жеткирип барган.
Айнура Жекше кызы баяндады. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет эң керектүү делген 500-дөн ашык дары дармектин баасы арзандатылганын билдирди. Кайсыл дарылардын баасы түшкөнүн тизмеси саламаттык сактоо министрлигине караштуу дары дармек жана медициналык буюмдар департаменти жарыялады. Мамлекеттик органдар баалар тыкыр текшерилет деп убада бергени менен дарыканаларды көзөмөлдөөнүн механизми толук иштелип чыга элек. Темага Санжар Эралиев кайрылат.
Ден соолукта каякта ооруп калганын билбейсиң. Мен байкап калганым Жалал абадтан деле ошол дарыны алып көрөм, Бишкекке барганда деле ошол дарыны алып көрөм да.
Жалал абад шаарынын тургуну Бакыт Расулов саламаттыгына байланыштуу кардиомагнил дарысын ичип турат. Ал жумуштары менен Бишкекке келгенде бул дарыны көбүрөөк сатып алганга аракет кылат. Анткени ал жашаган аймакта баш калаага караганда бул дары 40-50 сомго кымбат.
Эмне үчүн ушул дарыны бирдиктүү баага сала албайт? Себеби ошол эле фирма ташып келип атат. Бишкекке деле, Жалал абадка деле, Ошко деле, Баткенге деле. Мафиябы же ушундай бир көз боймачулукпу, түшүнүксүз да. И анан дагы бул жактан бир дарыны алсам, аптека, жанаша аптека бирисинен алып туруп, ошол эле сен аны, ошол эле фирма, ошол эле дары. Экинчи аптекага кирсем сөзсүз ушундай айырма болот бааданчы.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 10-ноябрда тараткан маалыматына караганда мекемелер аралык жумушчу комиссия фармацевтикалык компаниялар менен саламаттыкка өтө зарыл дары дармекти арзандатуу иштерин жүзөгө ашырды. Ага ылайык эми Бакыт Расулов колдонгон кардиомагнил дарысы мурдагыдай 452 сом эмес 406 сомдон сатылышы керек. Расмий маалыматта айтылгандай, жашоого маанилүү дары-дармек каражаттарынын тизмесине кирген жана эпидемиологиялык кырдаалда чоң суроо талапка ээ болгон дарылар аныкталып, ири дарыканаларда мурунку баасынан 10%дан 68%га чейин төмөндөтүлдү. Азырынча баалар кандай ыкмада арзандатылганы айтылган жок. Дары-дармек базарындагы абал 13 октябрда парламентте көтөрүлүп, атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев депутаттардын фармацевтикадагы мафия тууралуу суроосуна жооп берип жатып, ага мамлекеттик кызматта иштегендер да аралашып кеткенин белгилеген. Эми баалардын реалдуу абалына такай мониторинг жүргүзүлүп, анын жыйынтыгы саламаттык сактоо министрлигине караштуу дары-дармек жана медициналык буюмдар департаментинин farm.kg сайтына жарыяланып турат. Дары саясатын жүргүзгөн аталган департаменттин стратегиялык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Исабек Исмаилов арзандатылган препараттардын айрымдарын айтып берди.
Мисалдан Авестин дарысы 42% арзандат. Базардагы баасы 21,062 сом экен, 12,000 түшүптүр. Бул жанагы опухоль дарылары да, булар өзүңөр билесиңер аябай кымбат дарылар да, давленияга каршы гератон дарысы 290 сом турат экен, 205 сомго түшүптүр. 29% кетишиптир баасы.
Дары саткан ар бир компаниянын тизмеси сайтта өз-өзүнчө жазылды. Мамлекеттик органдар баалар тыкыр текшерилет деп убада бергени менен дарыканаларды көзөмөлдөө жагы эми гана такталууда. Кыргызстандын азыркы мыйзамдарына ылайык дары-дармек тармагында жемкорлукка каршы кылмыш иши козголбойт. Аша чапкандарга чара көрүү дары-дармек жана медициналык буюмдар департаментине жүктөлүп, 1000 сомдон 15 000 сомго чейинки айыппул менен чектелет. Текшерүүгө мораторий киргизилгендиктен, экономика жана финансы министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги да дары рыногуна таасир өткөрө алган эмес. Мекеменин директору Кеңешбай Тайлаков мындан аркы аракеттер тууралуу айтып берди.
Жаңы эрежелерди да киргизүү жагын карап атабыз. Антимонополияны комплайнс деп коет. Бул эреже жаңында бизде башка мамлекеттерде колдонуп атат. Антимонополияны комплайнс дегенде бул бирге талдоолор жүргүзүп, ошонун жыйынтыгы менен бир эрежеге келүү да. Бирге иштерди жүргүзүп, бир эрежеге келүү жагы. Ошо антимонополияны комплайнсти колдонуп, бүгүнкү күндө бул рыноктагы кырдаалга таасирибизди тийгизели деп биз тийиштүү сунуштарды жөнөттүк.
Тайлаков дарыканалардын саны өтө көп болгондуктан көзөмөлдөө жагы оор экенин белгиледи. Азаттык 11 ноябрда Бишкектеги айрым дарыканаларга баш багып, арзандатылган баалар тууралуу сурады. Айрымдары тастыктады, бирок көпчүлүк дарыканаларга тизмет толук жете электигине күбө болдук. Таластын Манас районунун тургуну Хантемир Өмүрзаков дарыларды арзандатууга болгон аракет эми ушул бойдон калып кетпесе экен деп турат.
Элге кыйын болууда ушул дары-дармек сатып алуучу. Акыркы учурда дагы оорунун түрлөрү көбөйүп кетти. Дарылар да көп.
Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанга дары ташыган компаниялардын саны 200-дөн көп. Ал эми дарыканалардын саны 3200-дөн ашат. Алардын теңинен көбү Бишкек шаарында жайгашкан. Кирешелүү деп сыпатталган дары базарында айланган каражаттын эсебин адистерден тактай алган жокпуз. Бирок аткезчилик менен Кыргызстанга бир жылда 5 миллиард сомдук дары келери расмий маалыматтарда айтылып жүрөт. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктан бери өздө сөз дайра менен улантсак, кыргыздын кээ бир сөздөрүн Шайлообек Дүйшеев чечмелеп берсин.
Сөз издеп жүрүп, белгилүү журналист агабыз Тенти Урокчиевдин Оодарылбас Чайпалбас Айтматып Ооматы деген китебине кирип кетип, кыйлада чыктым. Китеп автору менен айтылуу тилчи академик Гусейин Карасаевдин маегинен башталыптыр. Карасаев абабыз Чыңгыз деген аттын маанисин чечмелеген экен. Чын деген сөз бек дегенди, кыз деген сөз аска дегенди билдирет же бекем аска деген түшүнүктү берет деп. Бирок чын сөзүнүн мааниси ушундай экенин Гусейин Карасаевдин түшүндүрмө сөздүгүнөн таппадым. Көбү Гусейин Карасаевдин түздөн түз көмөгү менен түзүлгөн Константин Юдахиндин кыргызча, орусча сөздүгүнөн да таппадым. Эми ширенке деген сөзгө келели. Ширенке чак, ширенке күйгүз, ширенке ала келгиле дейт. Юдахиндин сөздүгүндө күкүрт деген сөз кыргыз тилине иран тилинен кирген деп жазылып турат. Орусча түшүндүрмөсүн кыргызчалаганда күйүүчү зат дегенди билдирет экен. Кыргызда моңголдорду кыйнаса коломтодон күкүрт табат деген макал да бар. Бүгүн бизде ширенкени күкүрт деп айткандар да бар. Күкүртүң барбы дейт, күкүртүң болсо күйгүзүп койчу дейт. Күчтүү, демдүү, кайраттуу жигиттерди элибиз илгертен күкүрткө салыштырган. Күкүрттөй күчөгөн жигит экен дейт. Бозосу сары каймак тартып күкүрттөнүп чыгыптыр дейт. Бирок ширенкедей күчтүү деп эч жерде айтылбайт. Антке менен булардан мурда жаралган от деген сөзгө да токтолсок болот. Манаста Манастын оттук ташы деген бар. Оттук ташын жанды дейт, оодарылып алды дейт деген саптарды эске салсак, кыргыздар илгери куу деп койгон. Кургак, күкүрт жакса эле дүрт деп күйүп кете турган булага окшогон чөп болот. Ошону жерге калай салып алдына оттук ташын чакканда жалын дүрт этип от күйүп чыккан. Ошол кууну тутантып от жандырышкан. Түтүн деген сөздүн да бир канча мааниси бар. Биз түтүн десе тетистен чыккан же жер тамдардын мурунан чыккан түтүндү элестетебиз. Чынында эле бир мааниси ушул түтүндү түшүндүрөт. Бирок мунун экинчи да мааниси бар. Элибиз айылдагы ар бир үйдү түтүн деп
айткан. Түтүн башына бирден киши келсин дейт. Бул деген ар бир үйдөн бирден киши келсин дегенди билдирет. Көк жарайлында канча түтүн киши жашайт дейт. Түтүнмө түтүн кыдырып шайлоо баракчасын таратып кетишти дейт. Атаңдын көрөй анын бири кемтиги түтүн булатып үйгүткөн жок дейт. Бул өзүнчө үй жайга ээ болуп аял алган жок. Үй бүлөсүз өттү деген маанини түшүндүрөт.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунан 12-ноябрдагы кезектеги жарым сааттык таңкы уктурууну тыңдадыңыз. Бүгүн Бишкек студиясынан берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым.